flugadi kiel bovo. Oni nomas bodhisattvon Xitigarbo Tizang en la cina lingvo. Li estas tiel bonkora, ke li iris en la inferon por savi la suferantojn. En iu templo sur Naflora Montaro en Anhui provinco, vi povas vidi lian korpon de unu el liaj rekarniĝoj. En 1840, grupo da pilgrimantoj iris omaĝi al li, kaj inter la pilgrimantoj estis malica viro nomata Tiao Chuan. Tiao Chuan tre ŝatis manĝi viandon, kaj precipe bovaĵon. Bovoj estas grandaj obeemaj bestoj. La ĉinaj kamparanoj kutime plugas per bovoj, do bovaĵo estas tabuo por plej parto de ĉinoj. En la templo, kiun ili vizitis, ili vidis bildserion instruantan homojn kompati al la bovoj. Tiao Chuan opiniis malsame. Li diris, mi ne obeu tion, mi sciigu al vi, ke mi ne povas manĝi sen bovaĵo. Apenaŭ li finis la vortojn, li subite faris teren kaj ekspasmis kun ŝaŭmo en la buŝo. Li profanis la bodhisattvon, la tuta grupo genuigis por peti Xitigarbon indulgi Tiao. Cesis la convulsio de Tiao, sed ŝajnis, ke li tute ne scias, kiu kaj kie li estas. Liaj amikoj metis lin sur brancardon kaj portis lin al la domo de lia parenco, kiu loĝis proksime. Ni ne havas liberan litĉambron por li, lasu lin loĝi en la legoĉambro, diris la parenco. Timante, ke li denove svenos de spasmo, oni ligis lin alla kuŝlito por porti lin hejmen en la sekva tago. La sekvan matenon oni malfermis la pordon kaj trovis mirigite, ke la legoĉambro aspektas kiel blovita de tajfuno. Ĉiuj mebloj renversiĝis. La libroj kaj paperoj kovris la plankon. La litkovrilo, kiun oni metis sur la korpon de Tiao, dispeciĝis. Tiao jam sin liberigis de la ŝnuro. Li estis rampanta sur la planko per kvar membroj anhelante kaj stamfante kiel bovo. Oni portis lin al lia propra domo. Lia edzino svenis apenaŭ vidinte la edzon. Vekiĝinte ŝi ploregis kaj demandis, kio okazis al li. Post kiam oni informis ŝin pri la okazaĵo, la tuta familio faris ĵuron senprokraste, ke ili ne plu manĝos bovaĵon. Ili ankaŭ faris promeson, ke ili pilgrimos al Naŭflora Montaro ĉiusomere. Ili preĝis senĉese, sed Tiao ankoraŭ senhaŭte rampadis per la kvar membroj tien kaj reen sur la planko en la ĉambro. Neniu povis haŭtigi lin, eĉ se ili ligis lin. Liaj familianoj konstante petadis favoran helpon de bodhisattvo Xitigarbo. En la deka tago, Tiao subite falis teren kaj perdis la konscion. Poste, malferminte la okulojn, li aspektis normala. Kio okazis al vi? Demandis liaj familianoj kaj amikoj ĉirkaŭ li. Ne plu menciu tion, mi plugadis kampojn por dek tagoj. Tiao respondis tremante. Ekde tiam Tiao ne plu manĝis bovaĵon. Kiam ajn li vidis bovon, li ĉiam speciale al iris, frapetis ĝin kaj diris plurajn favorajn vortojn al ĝi. Li jam scis bone, kiom suferas la bovoj.